Ayon sa punong ministro, ang labis na pagsandal ng bansa sa nababagong enerhiya ay naglalagay ng malaking problema at pressure sa parilya ng elektrisidad kaysa sa pagsandal sa tradisyonal na pinagmumulan ng kuryente. Sinabi ni Ginoong Turnbull na ilang estado at teritoryo ay naglagay na ng mga nababagong target habang hindi nagbibigay atensyon sa anumang seguridad sa enerhiya.
Whether it is hydro, wind, solar, coal, or gas, you want to be know that the energy is secure. Now that has to be the key priority. Now I regret to say that a number of the state Labor governments have over the years set priorities and renewable targets that are extremely aggressive, extremely unrealistic, and have paid little or no attention to energy security.
Sinabi din ni Ginoong Turnbull na ang pag-target sa mas mababang emisyon ay napaka-importante, subalit kailangang ito ay maging kasabay ng seguridad sa enerhiya. Sa kasalukuyan, ang Victoria ay tumatanggap ng 12% ng kanyang nababagong elektrisidad, subalit ang target ay 40% sa taong 2025. Ang Queensland ay kasalukuyang tumatanggap ng 4% lamang ng kanyang nababagong enerhiya, subalit may 50% target pagsapit ng taong 2030. At ang South Australia ay tumatanggap naman ng 41% at may 50% target sa taong 2025. Sinabi ni Ministro Josh Frydenberg ng Klima at Enerhiya na mag-uusap sila sa kung paano maglagay ng iisang pambansang renewable energy target sa mga estado at teritoryo. Tumanggi naman si Premier Jay Weatherill ng South Australia na ang malaking pagkawala ng kuryente sa estado ay dahil sa kanilang pagsandal sa nababagong enerhiya sa pagsasabing ang masamang panahon ang dapat sisihin. Idinagdag niya na nalulungkot siya na ilang tao ang biglang lumundag sa konklusyon tungkol sa mga dahilan ng pagkawala ng kuryente.
I mean, this is a weather event, not a renewable energy event. And what's disappointing is that people start pointing the finger of blame while we're in the middle of actually trying to support people respond to essentially what is an emergency. So we've got workers out there risking their lives to restore these vital assets for South Australians, and we've got politicians deciding to play politics with this when they pull out their agendas about hating wind farms and renewable energy.
Hindi naman sumang-ayon si independenteng Senador Nick Xenophon sa pagsasabing dapat magkaroon ng isang investigasyon sa power supply ng estado. Gusto niyang magsagawa ng isang malusog at independenteng pagsusuri ang Australian Energy Market Commission upang malaman ang mga leksyon mula sa nangyari at malaman kung dapat maghalo ang estado ng magkasamang pinanggagalingan ng enerhiya.
I make no apology for requesting that inquiry. They say that I've politicized the issue, whereas in fact having an independent inquiry is the best way to depoliticize the issue. We now know from a report that came out in February of this year actually warns what would happen with an uncontrolled event such as this. This report is 7 months old, yet we need to ask whether it was acted upon.
Sinabi naman ng Partidong Greens na ang pakikialam ni Malcolm Turnbull sa debate ay nakakalungkot at kikilo sila para sa isang pagsusuri sa epekto ng pagbabago ng klima sa infrastruktura, partikular sa electricity network. Sinabi naman ang tagapagsalitang Adam Bandt na gusto ni Ginoong Turnbull na pabagalin ang paglipat sa nababagong enerhiya sa halip na palakasin ito.
Malcolm Turnbull has chosen to use the severe storms in South Australia as a platform to attack renewable energy. Now, the best way to prevent these kind of storms and this kind of damage from occurring in the future is to move more quickly to renewable energy and to take urgent action to tackle global warming. For Malcolm Turnbull to use this as an opportunity to urge governments around the country to slow down the uptake of renewable energy is reprehensible and craven.
Nag-akusa naman ang Labor sa koalisyon ng paglalaro ng politika sa panahon ng krisis.
SBS
Radio.